Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 107. Nadat hy ons nou geseën het, prys ons sy naam met vers 1 en vers 10. God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Nou luister ons na die wet van die Here. Ons antwoord nadat ons dit aangehoor het met die sing van Psalm 73 vers 9. Hoe voel ek nou my sonde smart? Toe ek verbitterd in my hart in eie warmheid ingewikkel, diep in my niere was geprikkel, was ek voor u, o wyse God, in al my woorde dwaas, 'n sot. Ek was vir alle wysheid skie, net soos 'n domme dier by u. Ons sing dan vers 9. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Openbaring hoofstuk 18. Begin lees by vers 1. Hierna het ek 'n ander engel uit die hemel sien afkom. Hy het groot gesag gehad, en die aarde is deur sy heerlikheid verlig. Hy het met 'n sterk stem uitgeroep: "Geval, geval het die grote Babylon. Dit het die blyplek van die duiwels geword, die skuilplek van alle bose geeste, die skuilplek van alle onreine roofvoëls, en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere, opdat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het. Die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer, en die sakemanne van die aarde het ryk geword uit haar grenslose weelde." Toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê: "Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die pla wat oor haar kom julle ook tref nie. Haar sondes het tot aan die hemel opgehoop en God het haar ongeregtighede onthou. Behandel haar soos sy julle behandel het en vergeld haar dubbel soveel as wat sy julle aangedoen het. In die beker waarin sy vir julle ingeskink het, moet julle vir haar 2 keer soveel inskink. In die mate waarin sy gepronk en in welis gelewe het, in die mate moet julle haar pyn en droefheid aandoen. Sy sê by haarself: Ek sit as koningin op my troon. Ek is nie weduwee nie, en treur sal ek nie. Daarom sal al die plaa haar op een slag tref. Pes, droefheid en hongersnood. Sy sal met vuur verbrand word, want sterk is die Heere God wat haar oordeel. Die konings van die aarde, wat onsedelik met haar gelewe en hulle daarin verlustig het, sal huil en terkere gaan oor haar wanneer hulle die rook sien, wat die rook sien soos sy verbrand word. Hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word, en sal sê, hoe vreeslik, die groot stad, Babylon, die sterk stad, in een oomblik het die oordeel oor jou gekom. Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie, goue goed en silwergoed, edelstene en perels, fyn perskleere en helderrooi sykleere, allerhande skaarsoorte hout, allerhande dinge wat van ivoor en allerhande dinge van dierhout, van koper, van yster en van marmer, kaneel en speserye, wierook, reukolie en reukwater, wyn en olyfolie, koring en meel, beeste en skape, perde, waans en slawe, en selfs die lewens van mense. Daar sal gesê word, hierdie produkte, wat die lus van jou lewe was, is nou daarmee heen. Al die weelde en skittering is nou vir jou verlore, en sal nêrens en nooit meer gevind word nie. Die sakemanne, wat met hierdie goedhandel gedrywe en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm en sê, hoe vreeslik, die groot stad, uitgedos in fyn klere, pers en helder rooi, en opgetooi met goud, eelstene en perels. In een oomblik is soveel rykdom verwoes. Al die skeepskapteins en almal wat ergens heen vaar, die matroose en almal wat van die see lewe, het ver weggestaan en het geskreeu toe hulle die rook sien soos sy verbrand word. En hulle het gesê, watter stad kon met die groot stad vergelyk word? Hulle het stof op hulle koppe gegooi en geskreeu. Hulle het gehuil en gekerm en gesê, hoe vreeslik, die groot stad, almal wat skepe op see het, het ryk geword van haar skatte. In een oomblik is sy verwoes. Verheug jou daaroor, hemel, en julle, gelowiges, apostels en profete, God het die oordeel waarmee sy julle getref het, oor haar voltrek. Toe het 'n sterk engel 'n groot klip, so groot soos 'n meelsteen gevat, en dit in die see gegooi en gesê, so, met geweld sal Babylon, die groot stad, neergegooi word, en niemand sal hom ooit weer kry nie. Die musiek van die siterspelers en die sangers, van fluitspelers en trompetblasers, sal nooit weer in jou gehoor word nie. Geen ambagsman, van watter ambag ook al, sal ooit weer in jou gekry word nie. Die gedreun van 'n meel sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Die stemme van bruid en bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie. Jou sakemanne was die heersers van die aarde, en deur jou bedrog is al die nasies mislei. Babylon is skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges almal wat op die aarde doodgemaak is. Ons lees dan so tot aan die einde van hierdie hoofstuk. Ons sit nou weer met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 73. Hierdie keer sing ons verse 3 en vers 8. Broeders en susters, in Openbaring 17, die vorige hoofstuk, het die Here Jesus vir sy kerk hier op aarde die aanslag van die bose teen die kerk ontmasker by wyse van visioene. Hy wys vir ons hoe die wêreldgeskiedenis afloop, hoe die kerk beleer word en die strategie daarvoor, en hy wys dit vir ons asof mens dit vanuit die hemelse oogpunt uit sien afspeel, sodat die kerk bemagtig en ingelig kan wees hoe dit lyk en hoe ons die perspektief moet bou. Hy het vir ons dit gedoen deur 'n volledige wêreldse stadskultuur te ontmasker. En hy noem dit die goddelose stad Babylon. Dit is eintlik die wêreld wat 'n stad word. Hy vlek dit oop. En hy wys die styl en die metodes en die strategieë hoe dat Satan met sy handlangers dit plot en uitvoer. Dit word vir ons in hoofstuk 17 geskets as 'n onheilige bondgenootskap, die onheilige drie-eenheid, né? Die dier uit die see, die dier uit die aarde en die valse profeet. Elkeen van hulle naaap een van die drie-eenheid van die heilige God. En hierdie onheilige drie-eenheid, hulle fokus hulle magte dan nou in op die Here se kerk hier op aarde. Dit is nogal opvallend as mens hierdie studie doen om te sien hoe baie aandag Openbaring gee aan die opkomst, die werkzaamheid en die val van wat genoemd wordt Babylon, die stad, die wereldstad, die wereld as stad. As een mens so daaraan dink, is het eindelijk nie moeilik om te verstaan nie. Hoe kom die Bybel dit doen nie? Dit moet teen die achtergrond van die hele strijd tussen God en Satan en sy onheilige bondgenote gesien word. En daarom weet ons, die politieke heersers van hierdie wereld, die staatsmanne en die valse kerk van hierdie wereld, die antichrist, wat met die geestelike spirituele woorde loop en drup, en die valse profeet, wat eintlik maar hierdie eerste twee se doen en late probeer goed praat. In ons dag noem ons dit met gewone in gewone taal sommer die propaganda. Die propaganda is daar om hierdie twee se beelde te bou en se dinge op te blaas en mooi te laat klink, sodat almal met bewondering daarna kan kyk en daarmee mettertyd begin saamgaan, want dit klink so mooi, so waardevol en so waar. So, die Satan is agter dit en die kerk moet openbaring verstaan sodat die kerk nie in hierdie hele proses struikel nie, want hierdie onheilige drie eenheid staan, moet ons nooit vergeet nie, teen die heilige God. Hulle draai in al hulle felheid teen die kerk van Jesus Christus hier op aarde. En dit word gedoen in Babylon, met andere woorde op hierdie wereld, die samentrekkingspunt van al die bose magte en planne. Die onheilige drie eenheid wil met ander woorde God se eiendom vernietig, want dit is eintlik al, dis die enigste kans wat hulle sien oorgebly het om nog op 'n manier die raadsplan van God in die wiele te kan probeer ry. Dis al wat vir hulle oorgebly het, soos wat hulle strategies daarna kyk. Dit leer Openbaring 17 ons. Dis hoe hulle dink, dis hoe hulle doen. As hulle die kerk kan vernietig, kan verlei, kan verwoes, dan is God se heilsplan, met ander woorde, God se groot plan vir sy nuwe mensheid, dan is dit verbreek. So jy kan insien, hierdie is 'n felle langtermyn aanslag. Alle bose magte konsentreer op die ware kerk met die ware leer. Ja, daai stryd wat in die paradys begin is, word so voortgevoer tot op die laaste selle stryd. En broeder en suster, as ons Openbaring lees, is die gewaarwording wat altyd in ons moet opkom en moet wakker wees, ons is deel daarvan. Hierdie stryd sal ons nooit verbygaan nie. Selfs al is dit hoe subtiel, hoe verskuil en hoe fyn ook al, ons vorm deel van daardie stryd. En ons moet dit nooit vergeet nie. Ons ook as gemeente in hierdie wêreld, maar ook elkeen van ons individueel as gelowiges, sal hierdie aanslag in die eerste plek moet raak sien en daarna in God se krag moet weerstaan en opereer. Oor die uitslag van hierdie hele beweging is daar natuurlik geen twyfel nie. Maar dat dit 'n stryd sal wees, is ook 'n feit. innerlijke strijd, uiterlijke strijd, op alle terreine, daar lê die bose vir ons en loer en grinnik. Nou, ter inleiding moet ons sê, dit is dus die agtergrond waarteen Openbaring 18 onsself nou verder laat afspeel. Want Openbaring 18, wat ons nou vanoggend saam gelees het, lei eintlik die finale hofsaak en die finale oordeel, vonnis, vir diegene wat so die kerk wou verwoes. En dan daarna volg hoofstuk 19, wat die einde van die onheilige drie-eenheid vir ons beskrywe. So hoofstuk 18 is dan nou, na 17 alles vir ons strategies verduidelik het, is hoofstuk 18 die groot hofsaak met die uitspraak en die vonnis. Hoofstuk 19 word daai vonnis voltrek. So, kom ons kyk dan volgend na die hofsaak teen die bose Babylon en teen sy handlangers. Hoofstuk 18 skets vir ons God die regter voor 'n regsaak teen die teestanders van die kerk op aarde. Daar's drie sake wat hierdie hoofstuk vir jou wil leer, vir jou van wil vertel. In die eerste plek lees ons die klagstaat. Onthou, hierdie is 'n hofsaak. Die klagstaat met die beredenerings, die getuies, die getuienis. Twee, kry ons die vonnis. En dan in die derde plek vertel die hoofstuk vir ons die gevolg van hierdie regsaak. Wat veroorsaak dit? Kom ons begin by die klagstaat. Nou hoofstuk 18 begin weer met 'n magtige engelstem. 'n Engel met groot kragte. Engele is God se boodskappers. Hulle bring God se waarheid sodat mense dit kan verstaan. Wys vir ons dat iets verskrikliks gaan geweldigs gaan gebeur. God self het hierdie engel gestuur. Want die tyd vir die finale oordeel het nou begin aanbreek. Die groot en die weelderige aarde met sy Babylon kultuur wat touwtjies getrek het, georganiseer het en bewind gevoer het, wat God getart het en die kerk se boodskap verag het, hulle regsaak het nou aangebreek. Dit is die groot ding wat die engel kom aankondig. Hierdie engel kom dus om God se klagstaat te kom lees. En kyk nou net, hierdie hoofstuk is so geskrywe, eintlik, daar's toch agteraf so 'n stukkie humor, so glimlaggie uit die hemel uit, as daai engel praat. Want as jy na die oorspronklike taal gaan kyk, soos ook in ons vertaling, dit word aan ons meegedeel asof dit alles klaar afgespeel het en reeds voltrek is. En dis natuurlik nie so 'n rede nie, want dit wat God in sy raad besluit het, is so goed asof dit al gebeur het. Dis hoekom dit in hierdie vorm aan ons gebied word. Dis so goed soos werklikheid. Babylon gaan sink soos 'n meelsteen in die see. Die engelse woorde, die woorde van die engel, neem die typiese vorm van 'n klagstaat in 'n hof aan. Die indeling en die samenstelling. Daarin word die oortredinge bevat, die beskuldigings, Vooral dan word die motivering gegee wat nodig is vir 'n regverdige saak. Daar's niks in die opbou wat ontbreek nie. Die redes vir die klag word netjies uiteengesit. Dit kan gesien word as gelet word op die manier hoe die woorde want en omdat mekaar afwissel. So, dit is volledige struktuur in die taal. Want, omdat, want, omdat. Is nogal mooi as mense dit raak sien. U kan bijvoorbeeld by vers 3 kyk. Daar is die eerste voorbeeld. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn. Vers 5. Want haar sondes reik tot aan die hemel. Vers 7. Omdat sy in haar hart gesê het, ek is 'n koningin. En laaste kry ons weer vers 23 en 24. Want jou handelaars was die grootes van die aarde. Want deur jou towery was die grootes van die aarde verlei. So, dis eintlik 'n lang verdoemende klagstaat. Hoe skrikwekkend as ons hoor hoe veel van ons eie tydsgees ons in hierdie woorde aanvoel en alreeds raak sien. Dan kom ons agter, dis goed wat vir ons vertel word wat alreeds besig is om te gebeur. Dis nie goed wat nog lank eendag vorentoe kom nie. Want dit is hoe die geskiedenis in hierdie visioene werk. Die Here verduidelik vir ons dinge gebeur al gebeurende. Babel, die verteenwoordiger van die hoogste goddelose wêreldkultuur, alles wat mooi is, alles die gawes wat uit God se hand uit gegee is, is gevat en subtiel omgekeer en misbruik om teen God en teen sy kerk ingespan te word, om behoudende gelowige mense oral uit te werk en uit te wys en om die binneste van die mens te verlei. Hoe ironies, eintlik 'n hartseer is dit tog nie, dat die ontwikkelings wat op wetenskaplike en tegnologiese gebiede gekom het, alles mettertyd stelselmatig in die Satan en in sy maghebbers se hande kom. Die mens wil nie meer God verheerlik met sy prestasies en sy ontdekkings nie, maar God word skelm en stelselmatig uitgeskuif, uit die oog verloor. Die mens dien homself, die mens is 'n slaaf van genot, van ontspanning, van bevrediging, hoe al die skoonheid van die mens se kultuur word gebuig, vervlak en gedraai om op die einde die Satan daarmee te dien. En juist hierdie ding word nou die aanklag teen Babel en teen die wêreldlinge wat saam met Babel hierdie spel speel. Alles het 'n goddelose kultuur geword. Die mensdom se manier, sy manier van lewe, was op die ou einde goddeloos. Die sonde word die reël in plaas van die uitsondering. En die Babelkultuur sleep skelmpies op die einde sy duisende met hom mee. Dit word die klagstaat genoem. Verder spreek die klagstaat ook teen die egoïsme en die selfgesentreerdheid van die wêreldkultuur van Babel. Hierdie hele ding van elkeen net vir homself. Elkeen doen alles, op die einde is die motief vir sy eie genot, vir sy eie voordeel. Wat is in dit vir my? is die groot vraag voordat daar enige iets beweeg word. Selfhandhawing, selfverheffing, selfverryking, handelsmonopolie. Voorwaar, die klag wat die meeste benadruk word in hierdie hofsaak is juis die een van, interessant genoeg, materialisme. Dis die groot klag. Met ander woorde, die verafgoding van aardse besittings, die strewe om altyd meer en meer, groter en groter te besit, ten koste van wie ook al, daardie nooit bevredigende drang van meer hê, geld maak, soveel so, dat dit die bepalende drang in die lewe word vir baie. Altyd meer en meer, nog en nog. Ons noem dit hebsug. Die God se naam wat gedien word is Mammon, die geldgod van die laaste dae. Ons moet duidelik sê, geld is die sonde nie, maar geldgierigheid. As geld so 'n groot monster geword het, dat dit alles beheers, selfs die hart van die mens, dis iets wat in die klagstaat uitwys. So hoor ons vandag van mense wat enige iets bereid is om te doen, selfs die geloof versaak vir geld. Mense wat hulle liefdesdiens en betrokkenheid opskort, hulle kerk verwaarloos, alles om maar net nog so 'n bietjie meer geld te kry of te kan hou. Ander dinge interesseer mense nie meer nie. As iets nie in geldwaarde omgesit kan word nie, dan tel het nie. Selfsug, inhaligheid, eie eer, eie ek, dis die goed op die klagstaat. Die mense met geld is die mense met sê. Hy sê, kyk mooi as jy na die visioen kyk, dis hoe die wêreld gaan draai. Die mense met die geld is die mense met die sê, en die ander moet stil bly. God verfoei dit. Hy sal dit vernietig en straf. Hoor hoe begin die engel met die klagstaat. Geval, geval het Babylon. Kom ons luister nou in die tweede plek na die vonnis. Nou as ons verder lees, is dit iets vreesliks om te lees, want die vonnis is absoluut vernietigend. Dit wat aangeklaas, daar is absoluut niks teen te sê nie. Daar is so baie getuienis, daar is so baie getuies. Ja, die bloed van die baie getuienis oor die eeue maak die uitspraak eintlik 'n vanselfsprekendheid. Wie kan verdediging inbring? Almal was so lank gewaarsku, tot hoeveel maal oor die vonnis, geheel en al vernietiging van Babel met sy menslike kultuur. Die ruïnes, sê hy simbolies, sal die wegkruipplek word van bose geeste, duivels en haatlike voels. Babelse maghebbers draai teen mekaar. God straf. Dinge word uitgewis Vers 8 sê, dis vuur wat dinge sal verbrand, sê nog erger as Sodom en Gomorra. Alles van hierdie goed geskied op Godse bevel, hoe hy hierdie eeuwe ouwe boosheid vergeld. Maar as mens mooi lees, is hierdie oordeel wat op Gods bevel uitgevoer word, die vonnis, eintlik niks anders nie as God wat toelaat dat Babel homself vernietig deur sy eie boosheid. So kry hy dubbel terug al die onreg wat bedryf en uitgedeel is, want daarmee was hy so goed om ander sleg te behandel, te onderdruk, te beroof, dat wanneer hulle teen mekaar draai, is dit juist waarmee hulle so goed is. En daarom kry hulle nou dubbeld, want het is nou iets wat teen homself tel waarmee hy goed is. Eie gerigtheid, mense wat net vir hulle self lewer, kom nou achter, my posisie beteken nie eindelijk meer vir my iets, want daar is niemand wat my wil help nie. Elkeen was so erg vir homself, dat wanneer hierdie vonnis nou waar word, is elkeen op die einde met sy maniere eindelijk uitgelewer en oorgelewer aan homself. Hoe tragies is dit nie, ne? Goddelik gegewe bande van liefde en omgee, dit bestaan nie nou meer nie. En niemand moet op hierdie stadium vir God van liefdeloosheid beskuldig nie. Hierdie absurde argument wat jy dikwels hoor, hoe kan die Here toelaat laat sulke en sulke verskriklike goed gebeur, asof dit nou God se skuld is? Jy sien, hier lees ons iets daarvan, dat wanneer die goddelose in sy eie donkerte verval, waarin hy homself verdoem het, dan wil hy weet nou maar, waar is die lig van God dan nou? Dis is ons nou nie regverdig. Hy het net nie die vermoë om in te sien dat hy dit aan homself gedoen het nie. Hierdie oordeelsoomblik is toch vooraf gegaan deur eeuwe van genade, eeuwe waar 'n mensdom geroep is om uit Godse genade te lewe, om bekeer en heiligmaking te belewe en om God te eer vir sy liefde. Eeuwe lang is daar vertel van sy seun wat oorgegee is in die klauwe van die dood vir diegene wat die lewe by God kom soek. Nou vergeld God diegene wat sy seun se sterwe verag het, wat self wil regkom met alles. Jy sien, God se liefde skyn altyd en hy openbaar homself as die liefdevolle God, maar altyd ook die regverdige God. En hierdie vind plaas wanneer die wêreld van die ongelowige, waarop hy vir homself so 'n pragtige menslike troon gebou het, ineenstort. Soos het mooi verstaan, dat dit waarvan hier geskryf word, is iets wat glad nie die gelowige kinders van die Here betrek nie. Niks waaraan die gelowiges hulle self verkleef het, kan val nie. Dit wat in duie stort, snaaks genoeg, pla die gelowiges glad nie. God en sy genade bly altyd staan. Die ware kind van die Here kan nie alles verloor nie, omdat hulle nie die dinge wat ineenstort as hulle God gedien het of ken nie. Hulle sê hierdie hoofstuk het uit dit die sondige wêreld uitgetrek. Simbolies, sien u? Dit beteken dat hulle nie met die sondige praktyke saamgegaan het nie. Om 'n voorbeeld te noem, as daar 'n dobbelsaal in een stort, gaan daar nie 'n ware gelowige wees wat enige iets gaan mis nie. Want dit is 'n deel van die wêreld waaraan hulle nie meegedoen het nie. Die plek kan in mekaar stort, die gelowige sal nie eens weet nie. En so kan jy baie voorbeelde noem waar daar nie deel aan die wêreldse kultuur is nie, want dit bied vir die Here se kinders geen opwinding of interessantheid nie. Iemand wat gewoond is aan wêreldse plesier en weelde, dis hulle wat gaan swaar kry as hulle hele bestaan van ongeregtigheid in een begin stort, die koninkrykies wat hulle vir hulle opgebou het. So gaan hulle self vergaan. So, laat ons vir 'n oomblikie maar hier op die kantlyn net stop. Ons vir elkeen vir homself maar dink en vra, is daar wêreldse dinge waaraan jy al begin verslaaf raak het? Wat jy bietjie bekommer oor is as jy hoor daar's van die goed wat gaan ineenstort? Plaas God in daai deel van jou lewe en wees seker van 'n rots om jou wat nooit kan val nie. Moenie jou ideale en jou verwagtinge op aardse posisies en rykdom en prestasies en vooruitgang net dit daar bou nie. Dit maak jou kwesbaar vir die duiwel. Moenie dat daai vonnis uitlik as een vol van jou eie keuses op die einde oor jou ook weer klink nie. Hierdie oordeel het hartseer gevolge. Is interessant as jy na die hoofstuk kyk, tot 6 keer word die woorde nooit meer in die oordeelsaankondiging gehoor. Dit dui op die absolute onherstelbare aard van Babel se vernietiging. Nooit meer, nooit meer, 6 keer. Geen musiek, geen kuns. Alles wat mooi is, verdwyn. Geen vreugde, geen arbeidsvreugde, geen lig, geen huweliksvreugde, geen liefde. Dat al daai goed het net verdwyn met hierdie kultuur van die mens. Hy het alles wat mooi is vernietig. En so gedraai, laat dit eintlik nie meer reg tel nie. Dis hoekom geval het Babylon. Hulle het alles in die grond in bestuur en gedraai weg van die lig af. So, nou kan ons afsluit as ons in die laaste plek kyk na die gevolg van die regsaak. Die eerste ding wat ons lees wat die gevolg is, broeders en susters, die hele wêreld is in rou. Johannes hoor 'n gekerm, klaagtone en verdriet wat opstyg van die wêreldlinge uit die gevalle wêreldkultuur se pyn. Die eerste van hierdie rouklanke kom nogal van die konings, die maghebbers van hierdie aarde. En dan kom die stemme van die groot handelaars by en ook die seevaarders, wat eintlik maar, as jy dit in daai tyd nou vat, die simbolies van die kommunikasie tussen mense, na die interaksie en skakeling, is die seevaders. Die seevaders, vaders, het eintlik die wêreld klein gemaak. Al die nuwe moontlikhede oopgevou. Die konings van die aarde, sê hy, het met die ontugtige vrou Babylon ontug bedrywe, die heersers, hulle het ingeprop by hierdie siekkultuur, want daar was vir hulle iets in. Dis die ouens met die posisies en die beeld. Hulle het in een gevleg met al die kanse tot roem wat hierdie ontugtige Babel kultuur aan hulle gebied het. Mense verheerliking wat sy verkondig het. Dit was so in hulle kraal, oor en weer vir mekaar geskenke en toekennings en medaljes aangebied, opgeblaaste persona. Mensverheerliking, al die rykdomme en die glinster, dit broeders en susters, het is wat hulle betower het. Al die ontugtige vrouse bevele en wense het hulle oorlogsugtig uitgevoer vir hulle eie gewin. Nou ewe skielik sien hulle die rook opgang van die wêreld wat hulle aanbid het. Nou lig hulle versla hoofde op en al wat hulle kan sê is: wee, wee jou, o groot stad Babylon, ons het dan so lekker hier gebly, ons kon so baie dinge regkry en organiseer en doen en toue trek, nou ewe skielik werk niks meer van die goed nie. O wee Babylon, ook die handelaars lees ons ween en bedryf rou oor haar. Die groot monopolie van 'n kapitaalkragtige wêreldekonomie met die wat het en die wat nie het nie. Daai lewensaar is afgesny. Al hulle handelsware is ewe skielik niks werd nie. Hulle sit opgeskeep met al hulle voorraad en koopware. Hulle vreugde, geld en invloed is daarmee heen. Ook hulle, lees ons, staan en huil, wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne, pers, purper en skarlakenrooi sy. Hoe afhanklik was die handelaars nie van die Babylons gees van hierdie wêreld, die hele gees van alles is koop en verkoop, besigheid, besigheid, besigheid. Dit hou ons aan die lewe, dit hou ons aan die gang. Al hulle handelsware word opgenoem nogal hier in hoofstuk 18. En ja, het jy agtergekom? Jy laaste in die ry, mense lewens, mense siele. Mense siele is een van die goed wat in hierdie ouens se balansstaat opgeteken staan. Dis deel van die lys, typies van Mammon, word koopware en mense siele op een lys en in een lyn geplaas. Ken ons dit nie vandag nie? Ons is baie daarvan al te sien. Die mens is mos maar net werd wat hy kan produseer. Hy is net werd as hy self iets kan koop. Die mens is niks meer nie as 'n raaitjie in 'n groot masjien. Dit is hoe mense se waarde vandag bereken word. Die wat op die skepe vaar, hulle huil net so. Hulle wat kontinent aan kontinent verbind het, hulle staan een kant en sê, Wee, wee, die groot stad. En dis opvallend, weet jy of jy agtergekom het nie? Die konings, die groothandelaars en die seelieden, waarvan vertel word, almal van hulle wat so huil en rou, het nie opgelet. Hulle staan almal een kant, ver weg en huil. Interessant, ne? Hulle is glad nie lus om te kom help nie. Want hulle is valse minnaars, wat in die uur van nood, hulle beminde in die steek laat. Hulle weer klaag, maar toon geen berou nie. Selfbejammering, maar geen sonde erkentnis nie. Maar, al staan hulle ver, sal die oordeel van Babylon, sê Openbaring 18, hulle toch ook tref. Want hulle is deel van dit alles. Al wie nie hierdie hartseer deel nie, is Godse volk. Hulle het ons gesien, is diegene wat in hierdie wereld is, maar nie van hierdie wereld is nie. Wat gesê het, daar's niks wat hierdie wereld my kan bied, waaroor ek rarig opgewonde kan raak nie. Dus dit geld vir die Heerese kerk. Ons moet nie dat daar allerhande wereldse invloede, het sy politisch of ekonomies of sociaal, ooit by die kerk ingesleep word nie. Ons bly hier, maar ons deel nie hier nie. Christus het juis in Johannes 17 in sy hoë priesterlike gebed gesê, ek bid nie dat u hulle uit hierdie wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Broeder en suster, as ons hierdie wonderlike goed uit Openbaring uitlees, moet ons achter in ons kop een ding altyd onthou. Ons is vreemdelinge en bywoners. Ons het 'n ander burgerskap. Een wat in God se koninkryk geld. Dis ons paspoorte. Van Babylon kan ons geen verlossing of hoop verwag nie. Die suigkrag van die sondige wêreld gaan ons te midde daarvan egter nie verby nie, of nooit vergeet nie. Maar met God die Heilige Gees in ons harte kan en sal ons met sy woord as 'n riglyn nie toegee aan versoeking en verleidings nie. Laat ons daarom erns maak met ons stryd teen die bose en laat ons ons gemeente oppas. Laat ons nooit ophou bid nie en laat ons onsself op alle terreine onderskei van hierdie wêreld. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, wonderlik is dit om saam so na die woord te luister en dit te oordink en te bepeins en dit ons eie te maak, want so voed u ons met die brood van die lewe. Ons loof u daarvoor. U laat ons nie in die duister nie. U leer ons om ons oog te vestig op die lig, op ons leidsman en ons voleinder in die geloof. U wys vir ons, wie ver van u sy weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. Daarom dank ons u vir hierdie gemeente, hier waar u ons toevou met u liefde en met die waarheid van u woord. Ons bid, Here, dat u ons sal lei in hierdie dag. Laat ons ons same zijn met liefde waardeer. En wil u ons sondes vir ons vergewe. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons antwoord op die prediking van die Here se woord. Ons sing weer Psalm 73. Na die insameling van die liefdegawes sing ons dan verse 10 en 12 ten slotte. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.